Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornikom navodimo na razmišljanje o nedostatku kritičkog vrednovanja u svim sferama umjetnosti. U tome praznom prostoru, da tako kažemo, raste korov kvazikritike koji uspostavlja lažnu estetičku skalu, mimikrijsku sliku umjetničkog merituma. U razgovorniku govorimo, dakle, o književnoj kritici i eseju, formama kritičkog promišljanja. Posjećamo šta su o specifičnosti književne kritike govorili poznati književni kritičari Svetozar Koljević i Predrag Palavestra.
Kritičar pre svega u prošlosti prepoznaje ono što je živo u kodu savremenih i sadašnjih vrednosti. Drugo, on ta prepoznavanja čini dostupnijim širem krugu čitaoca nego što bi ona inače možda bila. Drugo, on iskušava i sebe. Koliko taj njegov sistem vrednosti ili nečeg u što on veruje može da izdrži probu nekih velikih klasika ili nekih velikih savremenih ostvarenja. I tu je nekad lepo o tome govorio Eliot u svom ogledu o tradiciji individualnom talentu, da je glavna stvar i za kritičara kao i za pesnika imati istorijsko čulo, prepoznati šta je savremeno u prošlosti i prepoznati šta je trajno u savremenosti.
Postoji više tumačenja kritike i sve zavisi iz koga ugla se prilazi. Ima dosta tvrdnje i osnova mišljenja da kritika treba da bude posrednik između čitalaca i pisaca. To je vrlo široko razuđeno mišljenje. Ima uverenja da kritičar treba da bude tvorac javnog mišljenja. I to je također nešto što ima dosta osnove i kritika se na tom planu dosta kroz proteklih 100-150 godina razvijala i preobražavala. Ima oni koji smatraju da kritika treba da bude tumačenje dela, da pomaže da shvatanju. I to tendira i približava se ovoj univerzitetskoj naučnoj kritici.
Ozbiljno je, kako mi kažemo.
Jeste, ozbiljno je to kritici, za razliku od dnevne koja vrši selekciju i odvaja zdravo od slabog, vredno od nevrednog i vrši neku vrstu odabira u ime ove epohe. A ima i druga mišljenja koja smatraju da kritičar ne treba da vrednuje uopšte, nego da istražuje strukturu dela.
Ništa izvan korica.
Ništa izvan korica, samo ono što je u tekstu. I to također ima svoga opravdanja. Prema tome, sve zavisi od toga s koga čovjek gledišta prilazi i sa kojim ciljem prilazi. Jedna kritika je edukativna, vaspitna, druga je stručna.
Koji je vama najbliži put, da kažemo tako?
Meni lično je najbliži put onaj kojim pokušavam da u isto vrijeme vidim pisca u njegovome vremenu. Da se shvati ne samo ono što je napisano, nego i ono u čemu to deluje, u čemu to vri, u kontekstu vremena. Ja smatram da je istraživanje teksta nemoguće bez istraživanja konteksta, jer kontekst bitno određuje tekst, odnosno kontekst određuje vrednost i karakter, semantiku reči koje se upotrebljava. Zato se neka dela moraju ponovo čitati, da ih iz novoga ugla u novom značenju prevrednuje.
U novom ključu.
U novom
generacijskom ovom
i bilo koje.
Gospodine Palavestra, evo kad govorimo o kritici, da možda u malu priču završimo. Vašom ocjenom savremene književne kritike kod nas, dakle srpska književna kritika, u odnosu na savremenu srpsku književnost, koja je, kako kažu, u jednom zaletu zaista ka visinama, je li? Da li ona može da prati književnu
kritiku? Pa kritika može da prati. Imamo i dobrih kritičara, pametnih kritičara, veštih kritičara, ali nemaju mnogo autoriteta, moram priznati. A autoriteta nemaju zato što se kritika u celom svetu rasula. Da. Nema danas ni jedne prevladavajuće, ni jedne dominirajuće kritičke škole. Danas je kritika dosta rasuta. Mislim da je na prodor novih medija izmenio i karakter kritike. Ranije se kritika pisala u novinama, dnevna kritika, a posle se pisala za televiziju vrlo malo, a danas se praktično kritika i ne štampa, i časopisi ne izlaze ili izlaze retko. Danas se kritika svela na to da su kritičari kao promotori knjiga, to znači reklamni agenti izdavačkih preduzeća, ili su stručni analitičari u kabinetima, ili su stručnjaci, tehničari koji analiziraju od čega je sastavljena ta literatura. Kritika je izgubila svoj nekadašnji karakter i sasvim sigurno da se to odražava i kod nas.
Doktor Tvrtko Kulenović, književni kritičar i esejist iz Sarajeva, estetički je valorizovao književne, teatarske i likovne artizme. Kulenović ističe da je umjetnost kontinuiranog čitanja uslov književnog kritičkog tumačenja literarnog djela. Esej je elastičniji, lirski oblik promišljanja. A Predrag Lazarević, književni pozorišni kritičar, ovako je govorio o kritičkom preispitivanju, estetičkoj intonaciji, koja može biti sumnja ili dilema u vrijednost djela ili u umetnički doživljaj, to jest recepciju.
Pa, ja moram reći za sebe, naučno naravno, jer sam bio i profesor jedan dugi, dugi niz godina i to profesor na katedri za svjetsku književnost, tako su me onda zvali, sad se zove opšta, i naravno da sam tu u tome poslu bio i morao biti naučnik, ali sam u suštini uvijek bio esejista. I već samo to je refleksija na književnost. Na refleksija, dakle, na stvaralačku književnost, na esej kao formu čiste književnosti. Neki dan me moja kćerka negdje našla na internetu rečenicu intelektualci se boje nestajanja, a emotivci se boje umiranja. Kaže, tata, odakle ti je to? Kažem, sine, pojma nemam odakle je, jer je kod mene takvih rečenica mnogo. I onda i moja nauka je i prožeta jednim vrlo eseističkim pristupom, dakle jednim čisto literarnim pristupom.
Konkretno mogu da kažem sad da imam po 10 knjiga pored sebe. I onda čitam malo jednu, malo drugu. Nije mi cilj da nešto završim, da nešto dovršim, nego mi je cilj samo čitanje i ta raznolikost u čitanju je meni jedno veliko zadovoljstvo i način da shvatam svet. To prelivanje ljepota i prelivanje pameti, to mi je vrlo važno i uvijek sam tako radio, 2-3 knjige, a sad, Boga mi, po 10 držim pored sebe, pa otvorim jednu, pa malo pročitam, pa drugu i tako dalje. To je jedna velika stvar, a inače knjiga mi je, šta ću, ja sam iz jedne druge generacije, meni je još uvijek knjiga osnova svega.
Eseje, vrata koja se njišu, naslov potiče iz jedne budističke teze da je naše disanje otvaranje i zatvaranje vrata. I da u jednoj fazi smo jedno, u drugoj fazi smo drugo. Ja sam to doveo do presmrtne vožnje kočija Mane Karenjine, koja ide da se krenula i da izvrši samoubistvo. A sjedi u kočijama i gleda duđane na kojima piše palačinke, frizer i tako dalje. Dakle, uopšte nije, vrata se otvaraju i vrata se zatvaraju. Čovjek koji se priprema za samoubistvo nije isključivo na to koncentrisan, nego potpuno još uvijek ulaze u njega zrake, ne moram reći svjetla, ali zrake svijeta u njega ulaze u takvom trenutku. Ostali su eseji oni koji su u mojoj biografiji iz profesije prešli u vokaciju. To je esej o Danteu, esej o Istoku i nekoliko najdražih mi eseja o slikama, o slikarstvu iz knjige Galerije.
Čujte, Pierre Giraud je svoje vremeno napisao da je naslov umetničkih dela i dela koja su pisane u umetnosti u stvari više kod nego sadržaj knjige. Ja sam vrlo rano pokušao da nađem kod za svoj pristup književnosti. Naime, ja nisam bio od onih ljudi koji su voljeli da parafraziraju, da prave kompilacije koje mogu biti vrlo atraktivne, mogu biti vrlo lepe, mogu biti, ja čak smatram, duhovito napravljene. Mene je interesovala književnost samo u onim trenucima kada je u meni jednostavno budila dileme. Naime, u trenucima kad sam smatrao da je neki autor prikraćen od kritike ili da je jednostavno povlašten u kritici, a da to ne zaslužuje. Dakle, interesovalo me da preispitujem ono što su uradili ljudi pre mene, poštujući njihova mišljenja i pokušavajući da stvar sagledam iz drugog ugla na osnovu novih, da tako kažem, tehnologija kritičarskih. Tako da su mi te tehnologije nekad pomagale da jednostavno stavim pod upitnik starinske, da ih tako nazovem namerno, pristupe delu. Zato sam već vrlo rano jednu od prvih svojih knjiga nazvao Čitanje kao preispitivanje. Međutim, tokom vremena neki tekstovi su narasli, pa su pojedini delovi te knjige prerasli u knjige. Tako da sam, kad sam pravio ovu sintezu, jednostavno izabrao taj naslov, jer je ta knjiga rasturena, jeli, ona se više neće uzimati kao posebna knjiga u mom opusu, pa sam nazvao ovu knjigu Čitanje kao preispitivanje, jer tu se govori o ključnim ličnostima naše književnosti, o njihovim možda najznačajnijim delima je li, gdje su dileme evidentne i gdje je trebalo možda uneti jedno novo svetlo, ne tvrdim definitivno, jer nikad nisam smatrao da je, ako se radi o istinskoj velikoj književnosti, moguće napisati definitivan sud. Jer samo dotle, dok se ne može napisati definitivan sud o jednom delu, ono je veliko. Onog trenutka kad napravimo definitivnu analizu, ono jednostavno prelazi iz žive umetničke reči u stvarnu istoriju. Previdi mogu biti, oni mogu biti i estetički i ideološki i jednostavno, ako ćete, kulturno-istorijski. Tu se može napraviti određena greška, određeni previd i tek kad nađemo pravi ključ za razumevanje toga dela, onda mu se približi. Ja ne tvrdim da ga mi dešifrujemo u potpunosti, ali mu se u velikoj meri približimo i omogućimo onima koji ga čitaju jednu, da tako kažem, istinitiju i adekvatniju recepciju. Da ga jednostavno primaju iz jednog novog ugla, da ga shvate na jedan nov način, da otkriju neku njegovu dimenziju koja je dotada bila zapretana i tako dalje.
Književni kritičari Miljko Šindić i Zorica Turjačanin kontinuirano u dugom vremenskom periodu istražuju, ocjenjuju i procjenjuju literarna djela za odrasle i djecu. Oni govore o izazovnom angažmanu književnog kritičara, o značaju vaspostavljanja vrijednosnog stanja stvari.
Kao čovjek koji se profesionalno bavi tim poslom, ja bi trebao na neki način da hvalim tako jedno kritičko opredjeljenje. Jer kritikovao bi samog sebe, no ipak moram da budem realan i da kažem da ima različitih mišljenja o kritici. Da li kad pišemo o drugima, pišemo o njima ili pišemo o sebi. Naprimjer, Anatole France je onako pošteno rekao i zapisao, kaže, ja kad govorim o Šekspiru, ja govorim o sebi. Govorim o sebi povodom Šekspira ili povodom nekog drugog pisca. Tako da se uvijek projektuje taj subjekt kritičara kroz kritiku. Momčilo Nastasijević, na primjer, o kojem sam ja napisao tu knjigu, bio jako strog prema kritičarima i zato što su i oni bili strogi prema njemu. On je, na primjer, dao jednu ovako slikovitu projekciju kritičara, kaže, kritičar je baštovan koji u svojoj bašti umjesto prirodnog cveća uzgaja veštačko cveće koje je lepo, kaže, ali ne miriše. Otprilike, to bi bila dobra ocjena za kritiku. Dakle, on smatra da nije potreban posrednik između dela i pisca.
Između ruže i mirisa.
Između ruže i mirisa. No, teorije književnosti ipak smatraju, pa i psiholozi, da o svemu što postoji da se može govoriti. Pa pošto knjige postoje, pesme postoje, onda to znači da se o njima može i govoriti. Da je zadatak kritike baš da bude taj most između čitaoca i pisca i dela. Da na neki način to trojstvo zbliži, da uspostavi tu taj put razumevanja i tumačenja. Tako da ne možemo baš da se negativno odnosimo prema tom pojmu. No, postoje kritike nad kritikama raznih vrsta. Ne znam, deskriptivne, esteističke kritike, univerzitetska kritika, ne znam, monografska kritika, strogo naučna kritika, novinska kritika.
Dnevna, kako kažu.
Tako, tekuća kritika, periodična kritika, strukturalistička, fenomenološka i tako dalje. Svaka od tih kritika ima svoje metode, svoje pristupe. Najvažnije je da taj pristup ne bude samo sa stanovišta sadašnjosti, nego da se delo vidi negdje i u prošlosti i u nekoj perspektivi u budućnosti, da se vidi taj njegov put, njegov život i u onom budućemenu. Na neki način ti kad treba da pomogne pisu, da eventualno neke svoje slabosti savlada i da ih ne ponavlja u svom budućem radu. To bi bio neki zadatak. No, kritika se izvrgla često u svoju suprotnost. Ne samo kad je negativna, nego ona često postaje zlonamerna, negatorska. Ne negativna, negativna kritika može da bude i korisna, nego negatorska kad ona svesno negira neke postojeće vrednosti. Isto tako je vrlo važno da ona nikad ne može da zameni onaj predmet kojim se bavi. Taj predmet, to književno djelo je uvijek važnije nego sama ta kritika o njemu. I ono sigurno da uvijek može više o sebi da kaže, ne samo u tom vremenu, nego i u nekom budućem vremenu, nego neka kritika o tom djelu u sadašnjem trenutku.
A sada je bilo potrebno to sagledati sa jednog drugačijeg aspekta i osloboditi sa sebe, gotovo kao sa zmijske košuljice, sve ono što nas je vezivalo za djetinjstvo kada su naši kriteriji bili malo drugačiji. Šta je tu sve trebalo? Pazite, roman je naravno velika epska forma koja se odlikuje bogatstvom tematskog materijala. Sve je zapravo roman. Sve. Roman nije samo ona realistička priča iz 19. stoljeća u kojoj postoji zaplet, junaci, rasplet i tako dalje. Sve je roman. Sve je roman i on se izgrađuje od najrazličitijih životnih čestica. Ono što je još zanimljivo za roman za djecu, to je da se on prostire i iza granica mogućeg, cita po Novi Vukoviću, da on obuhvata apsolutno cjelokupni svijet djeteta, stvarni i izmaštani. Ali, tu postoji još jedna stvar koju treba voditi, o kojoj treba voditi računa. To je riječ struktura. Znači, trebalo je najprije savladati teorijski pojam strukturalizma, a onda krenuti u jednu šumu. Bruno Bettelheim šum uvijek upoređuje sa podsvješću. U jednu šumu u kojoj niko prije vas nije išao. Ona se mora krčiti, a putokaza gotovo i da nema. Možete vi eventualno praviti nekakve paralele između romana za djecu i romana za odrasle, ali roman za djecu odslikava jedan drugačiji psihološki entitet. Vi, na primjer, u romanima za odrasle imate roman Struje svijesti koji je potpuno defabulariziran, u kojem logika, vrijeme, prostor i tako dalje ne imaju nikakvu ulogu, koji možete da počnete da čitate bilo gdje, jer Struja svijesti nema svoj izvor ni svoje ušće, ona naprosto teče. I sada da vam kažem, pred tim jednim čudom čovjek je samo mogao da stane i da razmišlja. Ja sam stavljala svoja razmišljanja na papir, odlazila sam svome mentoru, on je to čitao i gledao i na kraju bi rekao, nije to to. Onda sam ja pitala, pa dobro, šta vi mislite, gdje bi eventualno trebala da skrenem? Taj moj put je suviše ovako bez perspektive. On kaže, draga Zorice, kad bih ja znao, onda bih ja o tome pisao. Tvoje je da ideš, a ja da vidim je li to prihvatljivo. I moram da vam kažem da je to bio stvarno jedan jako veliki posao. Tu je bilo i nekakvih i simpatičnih stvari, ali bilo je naravno i jako mučnih i teških. Svojevremeno je Dobrica Erić, sa kojom sam jako dobra, napisao zbirku pjesama Reka s ružom rimovana. S obzirom da sam ja smatrala da je to bila Dobričina konfekcija koju je napisao zato što on jako lako piše, zato što je eto tako imao termin ili nešto drugo, ja sam napisala u svojoj kritici da je bi bilo bolje da on tu zbirku nije napisao. Sreli smo se na Zmajevim igrama, Dobrica je bio ljut kao puška i rekao da bi me najradije bacio u jezero. Nije me nigdje bacio ni u Dunav. A onda smo se naravno pomirili. Ja sam to protumačila tako što je Dobrica volio moje ime, jer on, kao što znate, ima one lirske zapise, Dobrica Čobanska Torbica i Zorica Razvigorica. Ali bilo je mnogo mračnih, gadnih, ružnih stvari. Svojevremeno sam onako bez iskustva zapazila i zapisala negativan prikaz jedne knjige, jednog vrlo moćnog čovjeka koji nije imao ni duha, ni senzibiliteta, ni kulture, koji naprosto nije znao teoriju književnosti, ali je žario i palio toliko da se zemlja tresla ispod njega. Onda iza toga nastupila jedna takva hajka. Ajde, ja bi to još nekako i mogla da shvatim, jer Bože moj, ko će napadati nekoga ko je nekrunisan i kralj na zemlji. Ali su se u tu igru ubacivali neki sitni ljudi koji su smatrali da će biti najbolje da se nađu na strani pobjednika, jer je to jako lijepo. A ja sam onda jadna i žalosna pokušala da se opet negde ubacim, to je bilo opet onaj suvišak energije koji mi nije dao da potonem u pesimizam, pa sam onda tek otkrila da je i metodika također oblik literarnog ispoljavanja književne kritike, pa sam se svim svojim energijama bacila na to polje. I kasnije mi je to pomoglo u životu, jer sam opet imala kasnije jednu tako neugodnu epizodu. Ali samo da sam htjela da vam kažem, poučena tim, došla sam do zaključka da nije svaka knjiga ni vrijedna da se o njoj piše. Ako vi, na primjer, negativno pišete o jednoj knjizi, neko autor počne da reaguje, onda se oko toga digne prašina, knjiga postane interesantna, ona se nalazi na petu dana, o njoj se govori i ona živi. Međutim, ako vidite da knjiga nije dovoljno vrijedna, vi samo šutite, ona će vrlo, vrlo brzo da potone u zaborav. Potone u zaborav i time će se, samo još da kažem, i time će se to pod navodnicima srećno završiti, ali u ovoj mojoj najnovijoj knjizi ima činjenica je da sam ja zaista iskopala ljude koji nemaju nikakvog imena.
Profesor dr. Jovan Delić, književni kritičar iz Beograda, fenomen književne kritike objašnjava prožimanje metoda, načela vrednovanja i ličnog doživljaja umjetničkog djela. Delić otvara didaskaliju iza tih kategorija, metodološkog i doživljajnog principa.
Pitanje kritičkog metoda neodvojivo je po meni od doživljaja književnog djela i od prirode samoga književnog djela. Nije metod, kako se ponekad vjeruje, nešto što je iznad djela. Metod je uvijek nešto što je u saglasnosti sa predmetom koji se istražuje. I on se pomalo pomjera ili prilagođava predmetu koji se istražuje. Metod je po definiciji imanentan predmetu. I otuda je imanentna kritika za mene osnovni tip kritike ili imanentno tumačenje, imanentni pristup djelu. Jer ako vam neko djelo ne daje materijala za neku priču koju vi pričate o njemu, onda vi promašujete cilj, promašujete to djelo u cijelosti. Vi izmišljate nešto, učitavate, dodajete. Učitavanja su neophodna i ona su prosto sastavni dio našeg rada, ali daleko od toga da je čovjeku dopušteno da učitava sve i svašta i da svoje neke vizije svijeta učitava ako zato nema materijala u samome dijelu. Dakle, rekao bih doživljaj. Ako vas djelo potrese, to je uvijek najsigurniji znak da je pred vama nešto uzbudljivo, nešto žestoko, nešto što ne treba da propustite. I to je prosto signal da imate pred sobom vredno djelo. Ja se i danas sjećam, recimo, uzbuđenja sa kojim sam čitao Rakovi korpus ili Odjel za rak Solženjicina i Kruge prvom, odnosno u prvom krugu njegov. Ili, recimo, pjesmu Bodež Matije Bećkovića ili, recimo, neke pjesme Ivana V. Lalića. Onoga časa kad vi više ne osjećate potrebu da čitate ništa drugo osim toga i da bacite, da ste za taj dan primili dosta estetskog užitka i doživljaja i da vam se gadi sve drugo što biste uzeli, onda je to znak da se desilo nešto neobično, nekakav udar, nekakav kratak spoj između vas i toga dijela o kome govori. U tom smislu su, čini mi se, te stare dobre stvari koje se zovu doživljajem ili ako hoćete čak impresijom ili utiskom, nešto što ne može nikada proći. Nema kritike bez doživljaja, nema tumačenja djela bez nekog dobrog unutrašnjeg potresa, emotivnog potresa. Naravno, doživljaj sam po sebi ne znači da je taj pisac nešto emotivan, a da ste vi sad također nešto emotivni, nego to znači da je pisac veliki i da je uspio da vas potrese, a da on mogao biti, dok to piše, hladan, kako to kaže Andrić, kako to kaže Jeliot. Nije piševo da se nešto potresa dok piše tekst. Njegovo je da stvara riječima tako da se vi potresete kao čitalac. I sad je pitanje kako onda ispitivanjem onoga što bi Eliot zvao objektivni korelativ, ispitivanjem onoga što strukturalisti zovu strukturom knjižnog djela, dakle sklopom, kako bi rekao neki naš stari kritičar, recimo Ljuba Nedić, složajem riječi u knjižnom djelu, kako bi se, dakle, tim složajem riječi pročitalo djelo i pokazalo na osnovu čega imate tako silan doživljaj toga djela, na osnovu čega je ono veliko. I počevši od jezika, pa onda recimo zavisno od dijela, da li je u pitanju neki roman ili roman lika ili je tu u pitanju roman radnje, dakle ako u pitanju neka dramatična stvar. Zavisno od toga, dakle, od prirode samoga dijela vi ćete pisati o njegovoj strukturi, o odnosima dijelova i cjeline, o dajući naravno, pazeći, vodeći računa o onome šta je poenta, šta je uvod, kako vas uvodi pisac u dijelo, vodeći računa o tim okvirnim momentima, o tim okvirnim dijelovima dijela koja su uvijek isturena, koja su uvijek povlašćena. Zatim, naravno, tu je onda ispitivanje forme i odnosa forme i značenja. Forma uvijek nešto znači. Recimo, kad pisac ne imenuje svoga junaka, onda je to nešto što možete reći da je formalni postupak. Ali to je moment koji ima mnogo govori o tom junaku. Recimo u priči Zmija, Andrićevoj. Andrić ne imenuje svoga generala Radakovića, koji je već odrođen čovjek, koji je već 5-6 generacija austrougarski oficir i ne zna srpski, naravno, Bečlija, ali zato nosi grb srpski, odnosno nekakvih srpskih knezova, bosanskih, koji je izmislio ili nije izmislio, ko zna, ali u svakom slučaju iz porodične legende, i svaki od njih to nosi kao neki heraldički znak na svome prstenu i kao jednu vrstu dokaza da su plemićkog porijekla. Jedino to ga veže za porijeklo. On je naravno, on nema ime, njegova glavna funkcija je zapravo da je carski visoki oficir i to tako u peca s koljena. Njegov sin se također tu ne pominje imenom. On samo se kaže da je on pitomac vojne akademije, što znači da će se to i dalje nastaviti. Ali zato se njegove čerke imenuju i onda su te čerke spoj germanskog imena Agata i Amalija i prezimena Radaković, što naravno djeluje groteskno. I tu se onda provlači jedna ironija. I vidite isto sklopa imena samo iz jednog postupka umjetničkog, vi vidite značenje da je riječ o odrođavanju, o tuđenju, o nesporazumu koji je neminovan sa svijetom s kojim će se oni sudariti i koji neće nikako moći da razumiju. Zatim, naravno, sugestivnost simbola. Evo u ovom slučaju, recimo, simbol zmije. Koliko je on sugestivan, zmije se uopšte ne pojavljuje. Mi je ne vidimo. Ona je ujela dijete neko tamo djevojčicu, koja je jadna, žalosna žrtva i čija je perspektiva počesto, zapravo po pravilu, zanemarena. Jer je ona samo žrtva, jedna pasivna žrtva, ništa više. I naravno, iz tog odnosa i iz tog simbola zmije treba onda vidjeti nesporazum ta dva svijeta i zmiju kao granicu između tih svijetova. Zatim, ako je u pitanju pjesma, ako je u pitanju poezije, onda treba vidjeti stih, strofu, jezik, jezički sklop, poentu, kako se poentira pjesma, kako preokrete koje pjesme dolaze, ne samo u pjesme, nego i u priči, i u drami, i u romanu također. I naravno, ono što je po ovom mišljenju naročito važno, treba voditi račun o tome koje inovacije, šta novo donosi neka knjiga u odnosu na prethodne knjige i toga autora i u našu književnost u cjelini i u epohu ili pak u trenutnu književnu situaciju ili trenutni književni život. Dakle, to su sve stvari, naravno mogli smo o tome da pričamo do sutra, ali to su sve stvari koje su, čini mi se, među prvima važne za procenu nekoga djela i za definisanje mog odnosa prema tome djelu. Nikakva objektivna analiza nije mogućna ako mene to djelo ne drma, ako me ono nije potreslo. I mene ono ne zanima. Ono je dio moga života, moga svijeta ili nije ništa. I u tom smislu možete lijepo vidjeti, recimo, moj odnos prema Ivanu Valaliću u predgovoru i pogovoru moje knjizi sa Ivan Valalić i njemačka književnost, odnosno njemačka lirika, ili pak u odnosu prema Andriću, to se također vidi, ili u odnosu prema Kišu, gdje je to također u jednom predgovoru definišen, jer tema logora koja je kod Kiša je moja porodična tema. Zatim, tema stradanja, tema patnje je neki jedan dio mene koji prosto, i tome sve dira do koštane srži. Dakle, ako vas tako ne diraju stvari, ili pak recimo neki metafizički doživljaj, ili pak neka fantastika, ako ste skloni neki ili imate u iskustvu svome nešto od toga, ili imate neke žive snove, ili imate neka iskustva krajnje neobična, ja imam običaj da kažem da imam više metafizičkih doživljaja lično negoli brojni pisci u celokupnom svome opusu. Dakle, sve su to povodi da vas veže knjiga za sebe. Bez te veze, bez te duboke, najdublje veze sa knjigom, nema dobre kritike, prosto nema dobrog tumačenja. Drugo, mi smo jedan svijet koji je blizak šizofrenicima. Kritičari kao i glumci, ali možda više nego glumci. Mi se uživljavamo u djelo, saživljavamo sa njim i govorimo iz njegove perspektive i pokušavamo da vidimo kako to autor piše, kako stvara, šta kazuje, da uđemo u njegov svijet, da istog svijeta progovorimo i to je strašno teško. A ako se stalno vi identifikujete s nekim piscem, svaki put s nekim drugim piscem, vi ste zapravo jedna vrsta intelektualnog šizofrenika koji neprestano pokušava da govori iz perspektive drugog i to je jedan opasan posao. To je danaj posao koji je sličan Ćamilovoj identifikaciji sa Džem Sultanom. Dakle, nije slučajno što veliki kritičar, ako je veliki kritičar ili tumač, ima uvijek tu potrebu da je, kako bih rekao, tankih živaca. Da je, dakle, čovjek koji je uvijek unutra, koji je u peći samoj stvaralačkoj, u stvaralačkoj radionici i iznutra govori. Ako ne govori iznutra, njemu se teško vjeruje. On nije prosto savladao svoj zanat, ni zanat toga pisca o kome govori. A ako nije savladao zanat i ne govori iznutra, on treba da čuti. Eto, to su neke premise moga kritičkog postupka, ukoliko sam uspio nekako da vam to prenesem. Dakle, moje bavljanje književnošću je nešto što je veoma direktno vezano sa mojim pogledom na svijet, sa mojim doživljavanjem svijeta i nikako nije neka hladna profesorska lakrdija koja se odvija u nekom hladnom kabinetu.
Mnogo je primjera u istoriji književnosti koji potvrđuju da su mnogi pisci bili poznati književni kritičari i eseisti. Takav je, na primjer, pjesnik Stevan Tontić, koji je za književno-kritički i eseistički angažman nagrađen uglednom nagradom Mirhad Begić.
Pisac koji često i sumnja u ono što radi i u konačne domete svoga djela, uvijek je iznenađen kada neko njegovo djelo dobije javno priznanje. Tako sam i ja bio prilično iznenađen dodjelom nagrade koja nosi ime poznatog profesora književnosti, književnog historičara, kritičara, eseiste Mithata Begića. Mithat Begić je bio jedna od vodećih figura u tumačenju naše zajedničke književnosti u decenijama nakon Drugog svjetskog rata. On je inače pred Drugi svjetski rat počeo da studira u Parizu, dakle bio je romanista, ali je svoju doktorsku disertaciju napisao o Jovanu Skerliću i to je jedna izuzetno značajna knjiga, vjerovatno najbolje djelo o tom velikom srpskom književnom kritičaru. Dakle, on je, ako bismo uzeli samo tu činjenicu obzir, zadužio i srpsku književnost. Naravno, pisao je književnosti naših Bošnjaka, Hrvata, pa i o drugim književnostima južnoslovenskih naroda, svakako i o mnogim evropskim i svjetskim značajnim piscima. tu su naročito bili francuski pisci u prvom planu, jer je on dakle bio vezan za francuski jezik i francusku kulturu. Begić je bio književni istraživač i kritičar koji se saživljavao sa djelom o kojem piše i sa svijetom pisca kojim se bavi. Dakle, bio je neka vrsta impresionističkog kritičara, ali naravno nimalo površnog, jer je on bio čovjek koji je poznavao teorije i kretanja u svjetskoj književnosti. U tom smislu on je predstavnik modernizma, što današnji postmodernistički nastrojeni kritičari i teoretičari književnosti smatraju već nečim što je istorijski zaključeno i što pripada književnoj prošlosti. Međutim, Begić je zaista imao ne samo znanja, velikog znanja, nego i stila, tako da se mnogi njegovi tekstovi mogu čitati gotovo kao sama književnost. Jer je on, tumačeći druge pisce, ulagao svoju empatiju u njih i u njihova djela i nastoje da piše na jedan književan i lijep način. Značajan je po tome što je osnovao časopis Izraz prije više od 50 godina u Sarajevu. To je tih prvih decenija, sve negdje do 80. godina, bio najznačajniji jugoslovenski časopis za književnu i umjetničku teoriju i kritiku. I svakako nešto izuzetno važno u bosansko-hercegovačkoj kulturnoj sredini. Taj časopis i danas izlazi pod nazivom Novi izraz, nije više toliko značajan kao nekada, ali u ovoj našoj kulturnoj bijedi predstavlja jednu ipak značajnu tribinu. Djelo koje je dobilo nagradu Mithat Begić, dakle moja knjiga eseja o nalozima poezije, pisano je u užasnim godinama rata, zatim moga egzila u Njemačkoj i po povratku u Sarajevo. U prvom dijelu te knjige ja sam objavio više eseja koji se bave problemima poezije i mojim ličnim iskustvom sa poezijom, zatim poezijom u takozvanim mračnim vremenima, a u drugom dijelu sam analizirao pjesnička djela raznih pjesnika, pretežno srpskih, ali i bošnjačkih i hrvatskih, zatim nekih njemačkih pjesnika i tako dalje. Dakle, to je jedna pomalo hibridna knjiga, ali ono centralno u njoj jeste što sam te tekstove pisao zapravo po nalozima same pjesničke umjetnosti, a ni po kakvim drugim nalozima, recimo neke politike, ideologije ili neke književne koterije. Tu sam često ponavljao i varirao svoj stav da je poezija za mene u užasnim okolnostima rata predstavljala zapravo jedinu luku spasa, pokušaj da odbranim svoj vlastiti jezik i duhovni integritet. Eto, žir je valjda u tome prepoznao neku vrijednost i dodijelio toj knjizi nagradu Mithat Begić. Ta knjiga je inače objavljena u sklopu mojih izabranih dijela prije 2 godine kod Sarajevske izdavačke kuće Zalihica i prodaje se jedino u kompletu. Dakle, osim u ruke žirija, vjerujem da nije došla u mnoge druge ruke. U tom kompletu ja sam objavio još jednu prvi put štampanu knjigu eseja gdje se nalaze portreti mnogih naših savremenih pjesnika. Počev od Nikole Šopa, Radovana Zogovića, Vasko Pope, pa do nekih mlađih pjesnika. Kao što su Ranko Risević, Goran Babić, Milan Milišić, Dragoslav Dedović i drugi. Ja o samim nagradama imam običaj da kažem da one laskaju piscu. Naravno, ponekad mu pomaže i da preživi, jer najveći broj današnjih pisaca danas živi teško. Od svog književnog rada jedva da iko može da živi, osim onih koji pišu takozvane bestsellere. Dakle, ukazuje nagrada na njegovo djelo, pomaže piscu da preživi, ali naravno ne čini ga boljim piscem nego što on stvarno jeste. Thank you.
urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Radio Republike Srpske.